Efesianina toko fahadimy. Koa aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malana, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo, ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho hanitra ankasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononona eo aminareo akory, fa tsy mahamendrika ny olona masina na fahavetavetana na resaka daladala na teniteny foana. Samy tsy tokony atao, fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona tia vola, fa fanompotsampy izany. Aza mety fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona tsy mankato. Aza mety ho mpiombona aminy ianareo, fa maizina ianareo fahiny, nefa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Satria ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Fantaro izay ankasitrahan'ny tompo, ary aza miombona amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mampahafantatra izany. Izay ataony ao amin'ny miafina mantsy dia mahamenatra, na dia ny milaza azy ihany aza. Fa ny zavatra rehetra rehefa ampahafantarina dia aseho ny mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe:
mifoazy ianao izay matory ary mitsangana ny maty, dia ampahazavanao Kristy.
Koa tandremo tsara izay fitondrantena anareo, mba tsy ho tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Araraoty ny fotoana azo anaovantsoa fa ratsy izao andro izao, ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapon'ny tompo. Aza ho mamondivay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy, mifampiresaha amin'ny salamo sy ny hira ary ny tononkiram-panahy dia mihirasy mikaloha ao amponareo ho an'ny tompo. Misaora mandrakariva an'Andriamanitra ray noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifaneke amin'ny fahatahorana an'i Kristy ianareo. Ny vehivavy hanaiky ny vadiny tahaka ny anekena ny tompo, satria ny lahy ny lohan'ny vavy, tahaka an'i Kristy koa izay lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Tahaka ny anekeny ny fiangonana an'i Kristy koa no hanekeny ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana ao amin'ny teny, mba asehony ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy, dia tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mbola nisy mihitsy olona tsy tiany tenany, fa mamelona sy mitaiza azy izy, tahaka izay ataon'i Kristy amin'ny fiangonana, satria momba ny tenany isika.
Ary noho izany, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, dia ho nofiray ihany izy roa.
Zava-miafina lehibe izany, milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana mantsy aho. Na izany aza, samia tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy.